Cienījamie kolēģi, turpinām saimnes sēdi. Mēs izskatām likuma projektu krimināla procesa likums trešajā lasījumā. Tad juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Cegliņš, un mēs sākam ar 127. priekšlikumu.
127. atbalstīts daļai, iestrādāts 128.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
129. atbalstīts daļai, iestrādāts 130.
Deputāti neiebilst.
131. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
132. atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
133. neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
134. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
135. neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
136. atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
137. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
138. atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
139. atbalstīts daļai, iestrādāts 140.
Deputāti neiebilst.
141. atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
142. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
143. atbalstīts daļai, iestrādāts 144. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
145. neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
146. atbalstīts daļēji.
Deputāti neiebilst.
147. atbalstīts daļēji un iestrādāts 148.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
149. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
150. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
151. atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
152. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
153. atbalstīts daļēji, iestrādāts 154. Kurš atbalstīts?
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
155. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
156. atbalstīts daļēji, iestrādāts 157.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
158. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
159. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
160. atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
161. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
162. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
163. atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
164. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
165. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
166. atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
167. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
168. neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
169. neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
170. atbalstīts daļai, iestrādāts 171. Kurš atbalstīts?
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
172. atbalstīts daļai, iestrādāts 173. Kurš atbalstīts?
Deputātiem iebildumu nav.
174. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
175. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
176. atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
177. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
178. neatbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Par 178. priekšlikumu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 18 deputāti, pret 53. Neviens deputāts neaturas. Priekšlikums nav atbalstīts.
179. neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
180. neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
181. atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
182. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
183. atbalstīts daļēji. 184. atbalstīts daļēji un 185. atbalstīts daļēji un iestrādāts 186. priešlikumā. Kurš atbalstīts?
Par minētajiem priešlikumiem deputātiem iebildumu nav.
187. Lagzdiņa atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
188. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
189. neatbalstīts.
Deputātiem iebildumu
190. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
191. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
192. atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
193. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
194. atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
195. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
196. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
197. neatbalstīts.
Deputātiem iebildumu
198. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
199. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
200. atbalstīts.
Deputātiem iebilst.
201. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
202. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
203. neatbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
204. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
205. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
206. atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
207. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
208. neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
209. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
210. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
211. atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
212. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
213. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
214. nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
215. atbalstīts.
Deputāti neiebilst. iebilst.
216 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
217 atbalstīts, daļēji iestrādās 218.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
219 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
220 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
221 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
222 nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
223 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
224 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
225 nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
226 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
227 atbalstīts, daļēji iestrādās 228. Kurš atbalstīs?
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
229 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
230 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
231 atbalstīts, daļēji iestrādās 232.
Deputātiem iebildumu nav.
233 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
234 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
235 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
236 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
237 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
238 atbalstīts, daļēji iestrādās 239.
Deputātiem iebildumu nav.
240 neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
241 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
242 nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
243 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
244 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
245 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu.
246 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
247 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
248 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
249 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
250 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
251 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
252 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
253 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
254 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
255 Lagzdiņa ir atbalstīts daļēji un iestrādās 256. Kurš atbalstīts?
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
257 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
258 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
259 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
260 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
261 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
262 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
263 nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
264 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
265 nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
266 nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
267 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
268 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
269 nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
270 nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
271 nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
272 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
273 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
274 nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
275 nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
276 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
277 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
278 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
279 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
280 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
281 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
282 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
283 nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
284 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
285 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
286 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
287 nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
288 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu.
289 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
290 nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
291 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
292, 293, 294 ir atbalstīti daļēji un iestrādā 295. Kurš ir atbalstīts?
Jā, par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
296 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
297 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
298 nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
299 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
300 nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
301, 302 un 303 ir atbalstīti daļēji un iestrādā 304. Juridiskās komisijas priekšlikumā.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
305 atbalstīts daļēji un iestrādāts 306.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
307 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
308 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
309 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
310 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
311 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
312 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
313 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
314 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
315 neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
316 neatbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
317 atbalstīts daļēji, iestrādās 318.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
319 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
320 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
321 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
322 nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
323 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
324 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
325 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu.
326 nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
327 atbalstīts daļēji iestrādās 328.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
329 nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
330. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
331. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumi.
332. Nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumi.
333. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
334. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
335. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
336. Atbalstīts daļai iestrādāts 337.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumi.
338. Lagdiņa atbalstīts daļai iestrādāts 339.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumi nav.
340. Atbalstīts daļēji.
Deputāti neiebilst.
341. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
342. Nav atbalstīts.
Deputātiem iebilst.
343. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
344. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
345. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
346. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
347. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
348. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
349. Nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
350. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
351. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
352. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
353. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
354. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
355. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
356. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
357. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
358. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
359. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
360. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
361. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumi.
362. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
363. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
364. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
365. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
366. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
367. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
368. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
369. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
370. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
371. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
372. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
373. Nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
374. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
375. Atbalstīts daļai iestrādās 379.
Deputāti neiebilst.
376. Nav atbalstīts.
Neiebilst.
377. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
378. Atbalstīts daļai iestrādās 379.
Minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumi nav.
380. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
381. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
382. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
383. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
384. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
385. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
386. Nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
387. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
388. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
389. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
390. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
391. Atbalstīts daļai. Iestrādāts 392. Kurš atbalstīts?
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumi nav.
393. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
394. Atbalstīts daļai, 395. Atbalstīts daļai un iestrādā 396. Kurš atbalstīts?
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumi nav.
397. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
398. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
399. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
400. Nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
401. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
402. Nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
3. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
404. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
405. Nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
406. Atbalstīts daļai. Iestrādāt 407.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumi nav.
408. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
409. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
410. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
411. Nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
412. Atbalstīts.
Deputātiem neiebilst.
413. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
414. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
415. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
416. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
417. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
418. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
419. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
420. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
421. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
422. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
423. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
424. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumi
425. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
426. Nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumi
427. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
428. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
429. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
430. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
431. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
432. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
433. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
434. Atbalstīts daļai. Iestrādāt 435.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
436 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
437 nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
438 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
439 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
440 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
441 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
442 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
443 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
444 nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
445 nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
446 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
447 nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
448 nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
449 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
450 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
451 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
452 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
453 atbalstīts daļai iestrādāt 454.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
455 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
456 neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
457 nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
458 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
459 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
460 nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
461 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
462 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
463 nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
464 nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
465 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
466 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
467 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
468 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
469 atbalstīts daļai iestrādāt 407.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
470 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
471 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
472 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
473 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
474 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
475 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
476 atbalstīts daļai iestrādāt 477.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
477 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
478 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
479 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
480 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
481 nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
482 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
483 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
484 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
485 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
486
atbalstīts. Deputāti neiebilst.
487 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
488 atbalstīts daļai iestrādāt 489.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
490 atbalstīts daļai iestrādāt 491.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
492 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
493 atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
494 atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
495 nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
496 nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
497 atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Cienījamie kolēģi, Juridiskās komisijas vārdā grozījums tālāk turpinās skatīt Juridiskās komisijas pārstāvis deputāts Edgars Jaunums.
Četrdesmit deviņas Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
499 deputāta Lagziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
500 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
501 priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
502 priekšlikums daļai atbalstīts 503. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
504 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
505 un 506 priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
507 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
508 priekšlikums daļai atbalstīts 509. Priekšlikumā.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
510 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
511 priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
512 priekšlikums daļēji atbalstīts 513. Priekšlikumā.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
514 priekšlikums daļēji atbalstīts 515. Priekšlikumā.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
516 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
517 priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
518 priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
519 priekšlikums daļēji atbalstīts 520. Priekšlikumā.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
521, 522 priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
523 un 524 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
525, 526, 527 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
528 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 500 priekšlikums atbalstīts.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
536. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
537. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
538, 539, 540 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
541 priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
542 priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
543, 544, 545, 546 priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
547 priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
548, 549 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
550, 551 priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
552 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
553 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
554 priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
555, 556.
Es atvainojos par 558 priekšlikumu, mēs sākam debatas. Tad 555 priekšlikums no deputāta puses ir atbalstīts, 556 priekšlikums atklājam debatas. Deputāts Dziņdars Rasnačs.
Godātie deputāti, pirms es runāšu par šiem diviem 556 un 557. Priekšlikumu es jūs gribētu aicināt noteikti kopumā balsot par šo likumu, jo šis likums ir jāpieņem ātrāk, lai tas būtu labs mācību līdzeklis tiesnešiem, prokuroriem un advokātiem, lai varētu sagatavoties jaunam darba cēlienam. Tā ka es aicinu noteikti par likumu balsot kopumā, bet par 556 un 557 pateikšu lietas būtību. Kāpēc ir jābalso pret? Līdzšinējā kārtība noteica, ka viena, ka piecas mājas aresta dienas ir pielīdzināmas vienai apcietinājuma dienai. Arī otrajā lasījumā mēs esam pieņēmuši šādu redakciju. Taču tagad uz trešo lasījumu ir parādījusies redakcija, ka viena mājas aresta diena ir pielīdzināma vienai apcietinājuma dienai. Vai tas ir taisnīgi, ka viens sēdēs mājās, otrs sēdēs starp cietumniekiem, taču termiņš viņiem tiks skaitīts vienādi. Jautājums ir par to, vai šeit mēs paši neveidojam zinām dziļumu bumbu ar lielu korupcijas risku, un šis risks var izpausties tā, ka vienkārši tiesājumai, jeb apsūdzētajai personai būs neaprakstām vēlme, lai netiktu cietumā, pirms tiesas izmeklēšanas laikā vai tiesas izmeklēšanas laikā, ka viņam būtu neaprakstām vēl maksāt jebkuru summu, lai palikt mājas arestā. Kā zinat, tad tiesvedības process Latvijā ir diezgan lēns, un, protams, šī izmeklēšanas procedūra bieži vien ievelks. Līdz ar to šī persona, kur ir izdarījusi noziegumu, atsēž visu savu termiņu mājās pie interneta, pie televizora, dzerdam konjaku, un priecādamās pa dzīvi. Es domāju, ka šo korupcijas riska normu vajadzētu noteikti izslēgt, respektīvi balsot pret 556 un 557 priekšlikumu, bet jāreiz jaunais laiks ar tautas partiju vienojušies dzelžaini turēties pie tā, kas ir, tad vismaz līdz 1. Oktobrim, ka likums stāsies spēkā šo normu grozīt. Paldies.
Deputāts Pēters Tabūns.
Cienējamie kolēģi, es patiešām nesaprotu, no kādiem apsvērumiem komisija vadījusies, pieņemot šo savu komisijas variantu, tātad viena diena apcietinājumā, piecas dienas mājas arests. Tas ir ļoti dīvaini. Jo būtību jau Rasnačs kungs pateica. Lagzdiņa kungs gan mēģināja šo lietu drusciņu labot. Un divi pret viens pārvērst. Tomēr divas dienas mājas arests, viena diena apcietinājums. Bet arī tas ir daudz par maz. Mēs zinām jau precedentu šobrīd. Mēs zinām, kā ir ar Laventu, kā viņš dzīvojas pa mājām, pie tam viņš ir apsargāts un tur tērēta liela nauda, valsts nauda, sagādāti komfortabli apstākļi visdažādākie. Un ja nu tiesas būs ļoti humānas un iecietīgas un pretim nākošas, kas tad būs? Tad varbūt likvidēsim cietums vispār, pārvedīsim uz mājas arestu visus un atkritīs šīs problēmas uzlabot, celt jaunus cietumus un tā tālāk uzlabot apstākļus tur. Un viss kārtībā. Un tie, kuriem būtu jāsēž cietumā, dzīvos mājās, lustēsies un skaisti. Sots ir izciest, beidzies. Es patiešām gribētu no komisijas dzirdēt paskaidrojumus, kāpēc ir pieņemts tieši šāds variants. Kas, kā Rasnačs kungs teica, izsaugs arī korupciju, par kuru mēs esam ļoti norūpējušies, jo daudzi tiesu lēmumi līdzīgās sakarībās ir ārkārtīgi izsaukuši gan mūsu deputātu, gan sabiedrības pretreakciju un neatbalsta šādus variantus. Tā kā, kolēģi, es aicinu jūs nepieņemt ne Lagzdiņa kunga variantu, ne juridiskās komisijas variantu un atstāt to iepriekšējā otrajā lasījumā 5-1. Ja nu grib sēdēt mājās, tad lai 5 reizes ilgāk pasiekš mājās un tad zinās, kā pārkāda likuma.
Deputāts Pēters Simpsons.
Cienījamo priekšsētāju, godājamie kolēģi, ir pilnīgi saprotami pirms manis runājošo deputātu iebildumu pret šeit komisiju atbalstīto priekšlikumu. Visi mēs esam bijuši padomi cilvēki, mēs tai skaitā arī padomi juristi šeit sēdošie, mēs zinām padomju tiesu sistēmu, tikai mēs aizmirstam vienu lietu, ka šajā pantā mājas arests ir attiecināms uz personām, ko ar izmeklēšanas tiesneša lēmu vai tiesa nolēmu var tātad aizdomās turētājiem vai apsūdzētajam pirms galīgā nolēmuma spēkā stāšanās konkrētajā krimināla procesā. Tātad mēs nevaram runāt par noziedznieku, kuram ir piespriests konkrēts sots un mājas arests, kā ļoti vieglas soda veids, un 5 gadi mājas arestā. Tā ir vietā, kad mēs pēc savas revolucionārās sirdsapziņas gribētu viņu varbūt nošaut. Ja? Runa ir par to, kad tiesa ir atzinusi, ka konkrētā persona uz izmeklēšanas laiku nav jātur cietuma kamerā kopā ar kriminālu noziedzniekiem, jo atceraties vienu lietu, ja tiesa arī piespriež brīvības atņemšanu, tad civilizētā pasaulē šī brīvības atņemšana netiek saistīta ar dzīves apstākļu vai dzīvošanai nepieciešamo funkciju, būtisku pasliktināšanu. Mēs zinām padomi tiesu sistēmu, padomi soda sistēmu, kad ieslogot cietumā vai tā saucamajā labošanas darbu nometnē, bija arī cilvēki turēja badā, nepiemērotiem klimatiskiem apstākļiem neatbilstoši apģērbam un tam līdzīgi. Vai tiešām mēs vēl arvien drīkstam apšaubīt, ka kāda tiesa ir uzpērkama, piekukuļojama, un kāds tāpēc vien, kas spēs nopirkt šo tiesu, netiks ielikts cietumu kamerā, bet tiks turēts mājas arestā. Padomāsim, vai mēs likumu taisām pēc mūsu pagātnes priekšstatiem, vai mēs tomēr orientējamies uz civilizētu sabiedrību, kur cietumi pilnīgi atšķirās no mūsu cietumiem, kur cilvēku ieliekot kamerā viņam tiek nodrošināt normāli dzīves apstākļi, piekļūšana publiskā informācija caur radio televīziju, arī tiesības sazināties ar saviem radiniekiem, piederīgajiem, protams, kontrolējot šo sazināšanos, un mēs taču nevaram aizmirst izslēgt arī tādu lietu, kā mums notiek, ka cilvēkam piespriež, noturot cilvēku ilgāku laiku izmeklēšanas procesā vai procesa laikā ieslodzījumā tikai tāpēc, lai valstī nebūtu jāatmaksā viņam kompensācija, jo lūk, 3 gadu vietā viņš būtu notiesājums ar 1 gadu, viņam piespriež šos 3 gadus, mīļā miera labāt, saka, nu tu 3 esi atsēdējis, ej tagad mājās, jo vairāk mēs tev nekā negribam spriest. Es aicinu padomāt par šo aspektu, vai mūsu sašutums pret aizdomās turētiem un izmeklēšanai pakļautiem cilvēkiem ir adekvāts tai padomu laika praksei, ka noteikti izmeklēšanas laikā cilvēks ir jāieliek tādā cietumā, tādos apstākļos, kāda viņa mums ir. Protams, ja mēs uzbūvēsim jaunus cietumus, cilvēcīgos apstākļos nodrošināsim turēšanu, cilvēkam, kurš līdz tiesas procesam nav atzīts par noziedznieku. Tur ir tā lietas būtība. Mēs varam domāt, ka viņš ir ļauns cilvēks, bet to, vai viņš ir noziedzies vai nav, to pateiks tiesa. Un tiesa ir tiesības izlemt, kāds drošības līdzeklis ir jāpiemēro šim cilvēkam izmeklēšanas laikā. Paldies par uzmanību.
Deputāts Zintars Rasnačs 2. reizi.
Simpson kungs, jums ir pilnīga taisnība. Ja mēs domātu, ka vienīgais drošības līdzeklis ir tikai mājas arests, taču ir arī tāda drošības līdzekļa kā policijas uzraudzība, ir tās drošības līdzeklis kā paraksts par dzīves vietas nemainīšanu, un tas cilvēks ir uz brīvām kājām nosacīt, viņam ir konkrēts režīms, bet ir viena liela atšķirība. Šajos drošības līdzekļos pavadīto laiku neskaita apcietinājuma termiņā. Te ir tā būtiskākā atšķirība. Un neviens neiebilst ne pret paraksts pret dzīves vietas nemainīšanu, ne pret policijas uzraudzību. Cilvēks ir vēl brīvāks nekā mājas arestā. Bet redziet, ja viņš ir nevainīgs, tādā gadījumā viņam nav nekādas problēmas par termiņu skaitīšanu. Bet ja viņš ir vainīgs, viņš būs gatavs maksāt jebkuru summu, lai tikai nebūtu jāsēž cietumā. Pirms izmeklēšanas. Runa ir par to, ja jūs iestājaties par cilvēku tiesībām, tad to var nodrošināt ar citiem drošības līdzekļiem, bet ne ar šo. Paldies.
Deputāts Jānis Lagzdiņš.
Kolēģi deputāti, notikušās īsās debates simboliski liecina par to, cik atšķirīgi viedokļi ir juristu starpā, ekspertu vidū par daudzām kriminālu procesu likuma normām. Divi mūsu kolēģi debatēs izteica pretējus viedokļus. Šādi atšķirīgi viedokļi ir daudziem juristiem vadošiem Latvijas kriminālu procesu ekspertiem. Šīs debatas godā tie kolēģi, kas ir ilgāk laika bijuši par šo likumprojektu, liecina par to, ka normas nav viennozīmīgi vērtējams, ka tikai praksē pārbaudot, kā darbojas krimināla procesa likums, mēs varēsim valstiski izvērtēt viens vai otras normas liederību un pareizību. Tas ir ļoti labi, ka mēs debatējam un runājam. Paldies jums, kolēģi, ka jūs pievērsāt uzmanību šīm problēmām, bet es aicinu balsot par šo likumprojektu kopumā un arī atbalstīt komisijas viedokli šajā jautājumā.
Deputāts Pēters Simpsons 2. reizi.
Godējumie kolēģi, es vēlreiz lūdzu vērst uzmanību tieši uz panta formulējumu. Atšķirībā no policijas uzraudzības, atšķirībā no paraksts par dzīves vietas nemainīšanu, mājas arests ir personas brīvības atņemšana. Skaidri un gaiši ierakstīts – brīvības atņemšana. Ja tiesa notiesā cilvēku ar brīvības atņemšanu, tad ir dažādi režīmi, vismaz padomu laikā tā bija dažādi režīmi, un brīvības atņemšana vienā režīmā atšķirās no brīvības atņemšanas otrā režīmā. Un viena no raksturīgākajām šo režīmu atšķirībām bija dažas atšķirības, ka tās bija dažādas komunicēšanās iespējas ar saviem radiniekiem, vēstuli rakstīt vienreiz gadā, vai dažas reizes gadā, vai vienreiz mēnesī. Tā bija padomju sistēma, ja? Es domāju, ka tagad mēs to neuzskatīsim par normālu. Un tāpēc, ja mēs diskutējam par brīvības atņemšanu, tad, protams, ir vērts runāt par to, kādā režīmā šī brīvības atņemšana būtu jāpiemēro izmeklēšanā esošai personai. Un, lūk, šeit ir tā tiesas kompetence, ka tiesa izvērtējot gan visus apstākļus un arī konkrētā aizdomās turamā personību, viņa līdzšinējo darbību, var izlemt, vai brīvības atņemšana tādā vai citādā veidā, tādā vai citādā vietā. Mājas arests ir personas brīvības atņemšana, un nav pamata mums šobrīd varbūt lauzt šķēpus par to, ka viens no brīvības atņemšanas veidiem, ja tiek piemērots mājas arests, ka tiesa galu galā var konstatēt, ka tas ir bijis tiešām pamatots arī pēc notiesājušas sprieduma pieņemšanas. Paldies.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Jaunapkungs, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Ja nav, lūdzu deputātus balsot par 556. deputātu Jāņa Lagzdiņa priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsot 19 deputāti, pret 57, atturas 8 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
557. Priekšlikums atbalstīts.
Atklājuma debats, deputāts Zintars Rasnačs. Ne. Tad debats neatklājam, deputāts nerunās. Tad lūdzu deputāts balsot par 557. Juridiskās komisijas priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 71 deputāts, pret 9 atturas 2 deputāti. Priekšlikums ir atbalstīts.
558. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
559. 560. 561. 562. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
563. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
564. 565. 566. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
567. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
568. 569. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
570. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
571. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
572. 573. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
574. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
575. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
576. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
577. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
578. 579. un 580. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
581. un 582. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
583. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebilst.
584. 585. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
586. un 587. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
588. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
589. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebilst.
590. 591. 592. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
593. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
594. 595. 596. 597. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
598. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
599. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
600. 601. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu.
602. 603. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
604. 605. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
606. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
607. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
608. 609. 610. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
611. 612. 613. 614. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
615. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
616. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
617. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
618. 619. 620. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
621. 622. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
623. 624. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
625. Priekšlikums atbalstīts. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
626. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
627. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
628. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
629. 630. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
631. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem
iebildumu nav. 632. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
633. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
634. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
nav. 635. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
636. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
637. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
638. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
639. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
640. 641. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
642. 643. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
644. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam par 644. priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 15 deputātu, pret 59, atturas 3 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
645, 646, 647 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
648 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
649 priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu.
650 priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
651, 652, 653 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
654 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
655 priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu.
656 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
657, 658 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
659. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu.
660. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
661. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
662. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam par 662. priekšlikumu, lūdzu zvanu.
Pret.
Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 20 deputāti, pret 58, 1 deputāts atturas, priekšlikums nav atbalstīts.
663, 664, 665, 666 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
667 priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
668, 669, 670 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
671 priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
672, 673, 674 un 675 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
676 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
677 priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
678 un 679 priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
680 priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
681 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
682 priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
683, 684, 685 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
686 priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
687 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
688 un 689 priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
690 un 691 un 692 priekšlikuma otrais priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
693 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
694, 695 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
696 priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
697 un 698, 699, 700, 701, 702 priekšlikumi atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
703, 704 priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
705, 706 priekšlikumi atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
707 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
708 priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
709 priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
710, 711, 712, 713 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
714 un 715 priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
716, 717, 718 priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
719 priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
720 priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
721 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
722 priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
723, 724 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
720 5. 726. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
727. 728. 729. Priekšlikums atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
730. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
731. 731. Priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
732. un 733. Priekšlikums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
734. un 735. Priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
736. un 737. Priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
738. un 739. Priekšlikums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
740. un 741. Priekšlikums nav atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
742. un 743. 744. Priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
745. Priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
746. un 746. Priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
747. Priekšlikums neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
748. Priekšlikums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
749. 750. Priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
751. Priekšlikums neatbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
752. 753. Priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
754. 755. Priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
756. Priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
757. Priekšlikums neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
758. Priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
759. 760. Priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
761. 762. 763. Priekšlikums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
768. Priekšlikums neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
5. Priekšlikums neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
766. un 767. Priekšlikums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
768. Priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
769. Priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
770. Priekšlikums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
771. Priekšlikums neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
772. 773. 772. 773. Priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
774. Priekšlikums neatbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
775. Priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
776. Priekšlikums neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
777. 778. Priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
779. Priekšlikums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
780. Priekšlikums 781. Priekšlikums 782. Priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
783. Priekšlikums neatbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
784. 785. Priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
786. Priekšlikums un 787. Priekšlikums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
788. Priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
789. un 790. Priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
791. Priekšlikums neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
792. Priekšlikums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. Priekšlikums atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
80. Priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst. Turpmāk grozījums mums parlamentā stādījis priekšā deputāts Viečeslavs Stepaņenko. Turpinam ar 801. Priekšlikumu.
801. Atbalstīts, 802. Neatbalstīts, 803. Priekšlikums atbalstīts.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
804. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
805. Atbalstīt daļa iekļauts 806. Priekšlikumu.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
807. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
808. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
809. 810. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
811. 812. Neatbalstīti.
Deputāti neiebilst.
813. 814. Atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
815. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti lūdzu balsojumu par 815. Priekšlikumu lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 22 deputāti, pret 67, atturas 3 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
816. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
817. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
818. Deputātā Gešanā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāt, balsojam, lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 20 deputātu pret 61 atturas 2 deputātu. Priekšlikums nav atbalstīts.
819. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
820. 21. Atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
822. 823. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
824. Nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 21 deputāts pret 61 atturas 1 deputāts. Priekšlikums nav atbalstīts.
825. 826. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
827. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
828. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
829. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
830. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
831. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
832. Atbalstīt daļēji, iestrādāts 833. Priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
834. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
835. 36. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
837. 838. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
839. 840. 841. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
842. 843. 844. Atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
845. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
846. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
847. 8. Atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
849. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
850. Neatbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
851. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
852. Nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
853. 854. 855. 856. 57. 58. Un 859. Atbalstīti.
Deputātiem iebildumu nav.
860. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
861. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
862. 863. 864. Atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
865. Un 66. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
867. Un 868. Atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
869. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
870. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
871. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
872. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
873. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
874. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
875. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
876. 877. 878. Un 879. Atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
880. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
881. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
882. Un 83. Atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
884. Atbalstīt daļi, iestrādāts nākamajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
886. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
887. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
888. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
889. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
890. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
891. Nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
892. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
893. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
894. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
895. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
896. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
897. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
898. 899. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
900. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
901. Atbalstīts daļi, iestrādāts nākamajā priekšlikumā.
Deputātiem iebildumu nav.
903. Atbalstīts daļi, iestrādāts nākamajā priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
905. Atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
906. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
907. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
908. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
909. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
910. un 11. Atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
912. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
913. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
914. 915. Atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
916. Nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
917. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
918. un 919. Atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
920. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
921. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
922. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
923. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
924. Atbalstīt daļēji iestrādās nākamajā priekšlikumā.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
926. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
927. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
928. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
929. Atbalstīts daļēji iestrādās nākamajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
931. 932. Atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
933. un 934. Atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
935. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
936. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
937. Atbalstīt daļēji iestrādās nākamajā priekšlikumā.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
939. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
940. Atbalstīts daļēji iestrādās nākamajā priekšlikumā.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
942. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
943. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
944. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
945. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
946. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
947. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
948. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
949. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
950. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
951. un 52. Atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
953. Atbalstīt un 954. Atbalstīt daļi iestrādāt 955. priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
956. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
957. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
958. un 959. Atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
960. un 961. Atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
962. Atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
963. Atbalstīti.
Deputātiem iebildumu nav.
964. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
965. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
966. 967. un 968. Atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
969. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
970. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
971. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
972. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
973. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
974. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
975. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
976. 977. 978. 979. un 980. priekšlikuma atbalstīti.
Deputātiem iebildumu nav.
981. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
982. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
983. Atbalstīts daļēji iestrādās nākamajā priekšlikumā.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
985. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
986. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
987. un 988. Atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
989. un 990. Atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
991. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
992. un 993. Atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
994. un atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
995. un 996. Atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
997. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
998. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
999. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Priekšlikums numur 1000. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1001. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1002. Nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1003. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1004. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1005. Atbalstīts daļēji iestrādās nākamajā priekšlikumā.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
1007. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1008. Nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1009. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1010. Atbalstīts daļa iestrādātas nākamajā priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
1012. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1013. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1014. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1015., 16., 17. priekšlikumā atbalstīti.
Deputātiem iebildumu nav.
1018., 19., 20. atbalstīti.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
1021. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
2022., 23. priekšlikumā atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
2024. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
2025. atbalstīts daļa iestrādātas nākamajā priekšlikumā.
Deputāti. Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
1027. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1028. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1029. 1030. Atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
1031. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1032. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1033. Atbalstīts daļa iestrādātas nākamajā priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
1035. Iestrādāts, atbalstīts un iestrādāts nākamajā priekšlikumā.
Deputātiem iebildumu nav.
1037. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1038. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1039. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1040. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1041. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1042. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1043. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1044. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1045. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1046. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1047. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1048. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1049. Nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1050. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1051. Atbalstīts daļa iestrādāt nākamajā priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
1053. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1054. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1055. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1056. 1057. Atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
1058. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1059. 60. Atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
1061. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1062. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1063. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1064. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1065. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1066. Nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1067. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1068. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1069. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1070. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1071. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1072. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1073. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1074. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1075. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1076. Atbalstīts daļa iestrādātas nākamajā priekšlikumā.
Deputātiem iebildumu nav.
1078. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1079. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1080. 81. Atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
1082. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1083. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1084. 85. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1086. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1087. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1088. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1089. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1090. Nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1091. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1092. Un 93. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
94. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1095. 96. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1097. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1098. 1099. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1100. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1101. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1102. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1103. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1104. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1105. Atbalstīt daļu iestrādās nākamajā priekšlikumā.
Paminētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumam.
1107. Atbalstīt daļu iestrādās nākamajā priekšlikumā.
Paminētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumam.
1109. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1110. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1111. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumam.
1112. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumam.
1113. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1114. Nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumam.
1115. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1116. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1117. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1118. Un 19. Atbalstīt.
Paminētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumam.
1120. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1121. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumam.
1122. Un 23. Atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
1124. Un 25. priekšlikumā atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
1126. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1127. 8. Un 9. Atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
1130. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumam.
1131. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1132. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumam.
1133. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1134. Nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumam.
1135. Atbalstīts daļī un iestrādāts nākamajā priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
1137. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1138. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1139. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1140. Nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1141. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1142. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1143. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1144. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1145. Atbalstīts daļa iestrādās nākamajā priekšlikumā. Un tāpat arī 1146. Priekšlikums atbalstīt daļa iestrādāts 1147. Priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
1148. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1149. Atbalstīt daļa iestrādāts nākamajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
1151. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1152. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1153. Atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
1154. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1155. Atbalstīt daļa iestrādāt nākamajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
1157. Atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
1158. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1159. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1160. Atbalstīts daļa iestrādāt nākamajā priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
1162. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1163. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1164. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1165. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1166. Un 67. Atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
1168. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1169. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1170. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1171. Atbalstīt daļa iestrādās nākamajā priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
1173. Un 74. priekšlikumi atbalstīti.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
1175. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1176. Priekšlikums atbalstīts daļa iestrādāts nākamajā priekšlikumā.
Deputātiem iebildumu nav.
1178. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1179. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1180. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1181. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1182. Un 3. Priekšlikumi atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
1184. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1185. Un 6. Priekšlikumi atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
1187. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1188. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1189. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1190. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1191. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1192. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
1193. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1194. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1195. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātnieki iebilst.
1196. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1197. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātnieki iebilst.
1198. un 1199. Priekšlikumi atbalstīti.
Deputātiem iebildumu nav.
1200. Priekšlikums atbalstīts daļai iestrādāts nākamajā priekšlikuma.
Par 1200. un 1201. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
1202. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātnieki iebilst.
1203. Priekšlikums atbalstīt daļai iestrādāt nākamajā priekšlikumā.
Par 1203. un 1204. Priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
1205. Priekšlikums atbalstīt daļai iestrādāt nākamajā priekšlikumā.
1205. un 1206. Priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
1207. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātnieki iebilst.
1208. Priekšlikums atbalstīts daļai iestrādāts nākamajā priekšlikumā.
Par 1208. un 1209. Priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
1210. Priekšlikums atbalstīts daļai iestrādāts nākamajā priekšlikumā.
Par 1210. un 1211. Priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
1212. Atbalstīts.
Deputātnieki iebilst.
1213. Atbalstīts.
Deputātnieki iebilst.
1214. Priekšlikums atbalstīts daļai iestrādāts nākamajā priekšlikumā.
Par 1214. un 1215. Priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
1216. Atbalstīts.
Deputātnieki iebilst.
1217. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1218. Atbalstīts.
Deputātnieki iebilst.
1219. Priekšlikums atbalstīts daļai iestrādāts nākamajā priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
1221. Priekšlikums atbalstīts daļai iestrādāts nākamajā priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
1223. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātnieki iebilst.
1224. Priekšlikums atbalstīts daļai un iestrādāts nākamajā priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
1226. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātnieki iebilst.
1227. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātnieki iebilst.
1228. Priekšlikums atbalstīts daļai iestrādāts nākamajā priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
1230. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātnieki iebilst.
1231. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
1232. Priekšlikums atbalstīts daļai iestrādāts nākamajā priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
1234. Priekšlikums un 1235. Priekšlikums atbalstīti daļai un iestrādāti nākamajā priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
1237. Atbalstīts.
Deputātnieki iebilst.
1238. Atbalstīts daļai iestrādāts nākamajā priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
1240. Priekšlikums un atbalstīts daļai iestrādāts priekšlikumā numur 1242.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
1241. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātnieki iebilst.
Un pēdējais, 1243. Priekšlikums atbalstīts. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu Saeimu nobalsot par likumu krimināla procesa likums pēdējā trešajā lasījumā.
Par 1242. un 1243. Priekšlikumu deputātiem iebildumu nav. Paldies! Cienījamie kolēģi, lūdzu balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsot 92 deputāti, pret un atturas no likums, krimināla procesa likums pieņemts. Paldies, es gribu pateikties visiem deputātiem, kas aktīvi strādā pie šī likuma. Apjomīgā likuma izstrādāšanas un kas šodien arī piedalījās debatēs, jo šo likumu gaida ļoti daudzi. Nākošais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma iepakojuma likumā. Trešais lasījums Tautas saimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Induls Sēms.
Godātie kolēģi, strādāsim ar dokumentu 4027. Pirmais priekšlikums, vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātnieki iebilst.
Otrs vides ministra priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputātnieki iebilst.
Trešais vides ministra priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts jau ceturtajā priekšlikumā.
Deputāti, lūdzu balsojam par trešo vides ministra priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 3 deputāti pret, 62 atturas 1 deputāts, priekšlikums nav atbalstīts. Ceturtais.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu par ceturto priekšlikumu lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 60 deputāti pret 7, neviens deputāts neaturs, priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais ministra priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 6. un 7. priekšlikumā.
Par 5. un 6. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav. Deputātiem iebildumu nav arī par 7. atbildīgās komisijas.
Par 6. un 7. priekšlikumu, jā.
Deputāti neiebilstam.
Paldies. 8. priekšlikums atbalstīts iekļauts 9. priekšlikumā.
Par 8. un 9. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
10. iekļauts, atbalstīts un iekļauts 11. priekšlikumā.
Par 10. un 11. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
12. priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 13. priekšlikumā.
Par 12. un 13. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Tāpat 14. priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 15. priekšlikumā.
Par 14. un 15. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Lūdzu balsot par likuma projektu kopumā trešajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 78 deputāti, pret un atturas nav, likums grozījumu iepakojumu likumā pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījumu administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mariks Segliņš.
Kolēģis trešo lasījumu šajā likumprojektā saņēmis viens priekšlikums, kurš juridiskā komisijā nav atbalstīts.
Atklājuma debats deputāts Vladimirs Buzājevs.
Godata priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi. Kādēļ es piedāvāju papildināt apspriehamo likumu ar šo vienkāršu frāzi? Līdz ipaha likuma spēka stāšanas brīdim, ja konstatē pretrunu starp administratīva procesa likuma norma un administratīva pārkāpumu kodeksa norma, piemēra tot esibu norma, kura ir labvēlīga kā administratīva akta adresātam. Pirmkārt, būtu jāraksturo abas šas likumas. Administratīva pārkāpumu kodeks, tas ir likums, kas nonāca pie mums no pagājušā gadsimta. Ja gribat zināt, tad tas ir totalitarizma un okupācijas režima mantojums. Lietas tiek izskatītas pēc atvieglotas procedūras, tiesas sēdes protokols netiek rakstāts, aizstāvēt cilvēku tiesa var tikai izvērināts advokāts. Administratīva procesa likums, kas stājas spēka pagājušā gada februārā, ir pilnīgi pretējis administratīva pārkāpumu kodeksam. Tiek rakstīt tiesas sēdes protokols, aizstāvēt cietušā tiesa var ikviens pat bez pilnvaras. Situācijas paradoks liepjas tajā apstaklē, ka administratīva pārkāpumu lietas pirmas instancijas tiesas tiek izskatītas saskaņā ar pirmā likuma, bet apeliācijas sudzības par šo tiesu spriedumiem saskaņā ar otrā. Pie tam protokolu trūkuma dēļ procesu apeliācijas instance pēc būtības nākas uzsakt no jaunā. Austrākajā instancija nekāda pārstāvēšanas ierobežojuma nav, bet zemākajā instancija par aizstāvju var būt tikai izvērināts advokāts. Cienījami kolēģi, es esmu saskaries ar 10. Hadu tiesas procesā, kuras tika izskatītai pārkāpumi likuma par sapulcēm, pitietam un ēlas gainās, vai arī ļaunprātīga nepakļaušanas policijas darbnieku prasībām. Tomēr īstenība pastāv daudzam citu politiska ziņa visai nevainīgu lietai. Piemēram, lielākajai deputātu daļai pazīstami ceļu sataksmes noteikumu pārkāpumi. Nu jau sen ir pienācis laiks izplatīt daudz progresīva kalikuma normās arī uz pirmas instances tiesvedībai. Cienījamas damas un kundi, lielākā daļa šeit zālē sēdošā deputāta ir gatava pahaizlīdzīt cīnītas ar okupācijas sekām. Šodienas jums ir iespēja izciltas un balsot par manu priekšlikumu, būtas tērabihat morāļa novietojuša okupācijas laiku likuma norma pēlētākāna. Lūdzu atbalstot manu priekšlikumu.
Debates slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Lūdzu deputāts balsot par pirmo deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 14 deputātu pret 63, atturas 2 deputātu. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikumu ir izskatīt. Lūdzu pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu deputātu balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 66 deputātu pret 6, neviens deputāts neaturs. Likums grozījuma administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā pieņems. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma komerces ķīles likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mariks Cegliņš.
Juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījuma komerces ķīles likumā pirms trešā lasījuma. Pirmo priekšlikumu atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otro priekšlikumu atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Lūdzu pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 71 deputāts pret nav, atturas 1 deputāts, likums grozījuma komerces ķīles likumā pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts finanšu nodrošinājuma likums. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Edvīns Bresis.
Godātie kolēģi, strādāsim ar Saeimas sēdē izskatamo dokumentu 4034. Budžeta un finanšu komisija ir saņēmusi divus priekšlikumus par šo likumprojektu. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums arī ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzam pieņemt trešajā galīgajā lasījumā likumprojektu.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 75 deputāti pret un atturas nav likums finanšu nodrošinājuma likums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma reliģisko organizāciju likumā. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Circene.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir izskatījusi pirmajā lasījumā un konceptuāli atbalstījusi. Lūdzu pieņemt pirmā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 85 deputātu pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
6. mājas.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 6. mājas. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi uguns drošības un uguns dzēsības likumā. Otrais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamā priekšsēdētāja kolēģi, likumprojektā saņemti otram lasījumam divu priekšlikumu izskatīti komisijas sēdē. Pirmais priekšlikums Saeimas deputāta Buzājo kunga priekšlikums, komisija to nav atbalstījusi.
Atklājuma debata deputāts Vladimirs Buzājos.
Goda te kolēģai. Patreizē saimas sastāvā mēs jau nodarbojamies ar diskusijām par kādu priekšlikumu. Var vai nevar pielaist nepilsoņus ugunsgrēku dziehenai. Diskusijas notika aizpagājušā gada mājā. Toreiz tribīna kāpa kādi desmit runātāji. Pieminēja interfronti, okupācija, kad pat pieminēja plūdu laikus un nosas tirstāja. Aizbarījušiem kolēģiem es atganēju argumentus, kurus minēja to laik. Himstrīdam ar Slavina Vestara jau 92. Gada tika pieņemts likums par ugunsdrohuba, saskaļā ar kuru his godpilnas pienakums tika uzticēts Latvijai pastavīdi medzivotājām. 95. Gada saima nolēma, ka par ugunsdēsēm var strādāt tikai Latvijas pilsoņi. Tā laikā pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirību saraks papildinājas tik liela ātruma, ka piesaistījās sev rietumu sabiedrības uzmanībai. Īpaši neizpratni izraisīja tiek ierobežojuma attiecība uz ugunsdēsēm. No rietumu ekspertu puses sekoja vesela virkne jautājumu, kuras no diplomatiskas valodas uz valstu valodu varētu pārtulkot hādā, vai ar galvu jums visur kārtībā. Un tā 97. Gada februārī nepilsoņiem tika atgrieztas tiesības dziest ugunsgrēkos, bet, kā izrādījās, ne jau uz ilgu laiku, jo pēc astotas saimas vēlēšanām 2002. Gada oktobrī tika pieņemts jauns ugundrohības un ugundziesības likums, kura nepilsoņiem atkal tika izteikta neusticība. Patehām visus uguns nedrohos likums saimai pieņem pēc vēlēšanām un hadu praksi būtu laiks pārtraukt, jo cits piemērs ir bedidi slavens izglītības likums. Toreiz man oponēja Karina Kuns, kur tagad eņem ministra postenē. Savo uztahanas no tribunas deva manasu priecspārā. Burtasti viņš teica sekojai, Latvijai nepilsoņam nav šķērslu naturalizētas un pieņemt Latvijas Republikas pavalstniecībai. Visi mēģinājumi gan hāja likuma, gan eprikhāja likuma, gan likuma, kas bija pirms tam, un visi tādi likumi, kas mums ir katra sēdē, man vienkārši ir nesaprotami. Te ir mūsu sabiedrība ištielsniecīstē. Cenījumas damas un kundi, gribētos atzīmēt, ka neviens un nekur pasaulē izņemot Latvijā neatbalsta cilvēkēdējo argumentāciju. Gluhi otrādi, visas startautiskas instancijas uzstaidi rekomendē samazināt pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirību sarakstā, kur sastāv no 62 atšķirībām. Un, kada bezkaunība, rietumu eksperti apgalvoja, ka tas sekmētu Latvijas sabiedrības integrācijas procesā. Bet vai tad mūsu valstai ar tas sarežģītā netradicionālas orientācijas viesturā rietumu rekomendācijas var kaut ko noteikt? Vis vads et kopsole nepareizē, tikai erindnieks kalvetā sole pareizē. Damas un kundi, censtumēsies tomēr nesakurināt starpnacionālo ugunsgrieku un izturētas pret nepilsoņiem tā, it kā jau šodien tiem būtu tiesības balsot par tam lieliskajam partijām, kuru pārstāvja pat laban sehāja zāļā. Lūdzu atbalstot manu priekšlikumu.
Debates slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Ja ne, tad lūdzu deputāts balsot par pirmo deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 18 deputātu pret 56, neviens deputāts neatoši priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums iesniedz Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra. Komisija šo priekšlikumu netika atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu pieņemt otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 71 deputāts, pret nav atturis 1 deputāts, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam, 5. maijs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam, 5. maijs. Paldies. Cienījamie kolēģi, Saeimas rezidijas ir saņēmis deputāti Pietkevičs, Šņepstes, Spurieši, Vasaraudis un citu deputātu iesniegumu ar lūgumu turpināt šā gada 21. aprīļa Saeimas plenārsēdi bez pārtraukuma līdz visu jautājumu galīgai izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Ja deputātiem ir iebildumi, lūdzu deputāts balsot par sēdes turpināšanu bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 86 deputāti, pret nav atturis 1 deputāts. Sēdi turpinām bez pārtraukuma. Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījums prokuratūras likumā. Otrais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījami deputāti, likuma projektam otrajā lasījumā priekšlikumu nav iesniegti. Komisija izskatīja un aicinu to pieņemt otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 71 deputāts, pretunātors nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. maijs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešām lasījumam, 5. maijs. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma valsts fondēto pensiju likumā otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Cienījamie kolēģi, nākošais darba kārtības jautājums ir likuma projekts grozījuma valsts fondēto pensiju likumā otrais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Komisijas priekšsēdētājs deputāts Atis Lakteris. Es atvainojos, ziņotājs būs deputāts Eriks Zundelūdzu.
Cienījamie priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Likumprojektu otram lasījām ir budžeta komisija sagatavojusi vienu priekšlikumu un pat, protams, atbalstīt. Lūdzu, atbalstīt arī
Saeimu. Deputāti neiebilst.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu balsot par likumprojektu kopumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 84 deputāti, pretunātors nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
Priekšlikums ir līdz 26. aprīlim.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. aprīlis. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi muitas likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Kampars, lūdzu.
Godātie kolēģi, strādājam ar grozījumiem muitas likumam otrajam lasījumam, reģistrācijas numurs 1128. Ir saņemti divi priekšlikumi no juridiskā biroja, kur abi ir atbalstīti.
Par pirmo priekšlikumu un otro priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Aicinu kolēģis apstiprināt grozījumus muita likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 85 deputāti, pretunātors nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Martim Kamparam, lai noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 12. maijs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. maijs. Nākošais darba kārtības jautājums, likuma projekts grozījuma valsts drošības iestāžu likumā, otrais lasījums, aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti, otrajam lasījumam iesniegt 6 priekšlikumi, izskatīti aizsardzības iekšlietu komisijas 13. aprīļa sēdē. Visas priekšlikumus ir iesniegusi komisija. Pirmais priekšlikums, komisijas priekšlikums, to ir lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst. O, es atvainojos, atklājumu debatu, deputāts Andrejs Klimēķis.
Labdien, augstākā deputāte. Es nevaru atbalstīt šo priekšlikumu, tāpēc, ka viņš ierobežo tiesības valsts drošības iestāžu amatpersonām, tāpēc, ka un darbniekiem. Es nevaru saprast, kāda starpība ir starp šiem darbniekiem un policijas darbniekiem. Kāpēc policijas darbniekiem ir tiesības dibināt arotbiedrības un piedalīties tajā darbā aizsardzības un iekšlietu komisija uzskata, ka drošības iestāžu amatpersonām un darbniekiem nav tādas tiesības. Ja mēs atbrīvojam jau no šiem ierobežojumiem policijas darbniekus, ja, kāpēc mēs ielikam jaunus ierobežojumus šai kategorijā. Un es vēl gribu pateikt, ka kāpēc bērni, kur piedzīm drošības iestāžu darbniekiem, bērni saņem tikai par 3 mēnešiem pabalstu, ja bērns piedzīm, a policijas darbniekiem par 6 mēnešiem. Es nezinu, kāpēc tādu mēs ievedam diskrimināciju. Paldies.
Debatas slēdzam vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Ja nav piebilstams, lūdzu deputāts balsot par otro aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 58 deputāti, pret 16.1 deputāts atturs priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums, komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Sestais priekšlikums, komisijas priekšlikums, lūdzu kolēģis atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīt, komisijas vārdā aicinu pieņemt otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 68 deputāti, pret 7, atturas 11 deputāti. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. maijs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 5. maijs. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu un uzņēmēju sabiedrību maksātnespēju. Otrais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Cienījamā budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšsēdētāja kungs. Lūdzu nozīmēt ziņotāju likuma projektam grozījumu likumā par uzņēmumu un uzņēmēju sabiedrību maksāt nespēju. Lūdzu deputātus plenāru sēžu zālē uzvesties nedaudz klusāk, jo mūsu cienījamais kolēģis nedzird par kādu likumu pašreiz deputātu spriedīs. Tātad, ja? Tad budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Acis Lakteris.
Priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Tātad pirmais juridiskā biroja priešlikums. Komisija izstrādājis savu priekšlikumu un ņemot vērā juridiskā biroja priekšlikumu, iestrādājis to otrajā priekšlikumā.
Par pirmo un otro priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī ceturtais juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
12. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Arī 15. Ir juridiskā biroja priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Juridiskā biroja priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ar to visi priekšlikumi otram lasījumam ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt otrā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balso 80 deputātu pret 2 atturas 1 deputāts. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
28. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 28. aprīlis. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par piekrišanu Saeimas deputāta Mihaila Petkeviča saukšanai pie administratīvās atbildības. Mandātu un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Pāvils Maksīvovs.
Mandātu un iesniegumu komisija izskatīja iekšlietu ministrijas valsts policijas iesniegumu un protokolu par Saeimas deputāta Mihaila Petkeviča izdarīto administratīvo pārkāpumu. Komisija nolēma atbalstīt Mihaila Petkeviča saukšanu pie administratīvās atbildības. Lūdzu izskatīt iesniegto lēmumu projektu.
Atklājuma debats deputāta Linda Mūrniece.
Cienījamie kolēģi, satversmes 30. pants saka, ka Saeimas loceklim nevar uzlikt administratīvo sodu bez Saeimas piekrišanas. Satversmes 91. pants saka, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Ir skaidrs, ka mēs šodien nobalsosim par Mihaila Petkeviča administratīvo sodīšanu, jo viņš un policija ir vienas prāts, ka pelnījis sodu. Bet tikpat skaidrs, ka mēs pārkāpsim satversmes 91. pantu, jo pirms kāda laika Saeima, izņemot jauno laiku un vēl dažus deputātus, neizdeva taisnīgas tiesas priešanai deputātu Šmitu. Tātad Saeima ar savu balsojumu apliecinājusi, ka Šmits nav vienlīdzīgs ar Pietkeviču. Un katru Latvijas iedzīvotāju, kur maksā savus sodus, neslēpjoties aiz satversmes. Jaunais laiks aicina atbalstīt Mihaila Petkeviča izdošanu administratīvai sodīšanai. Vienlaikus norādām, ka nav pieļaujama šāda dažāda satversmes pielietošana. Tas tikai apliecina, ka norma par deputātu imunitāti ir pretrunā ar vienlīdzības principu un no satversmes svītrojam, ko vistuvākajā laikā aicināsim kolēģus darīt.
Debats slēdzam. Vai mandātu un iesniegumu komisijas vārdā, kas sakāms vēl? Nē. Ja nav, lūdzu deputāts balsot par lēmumu projektu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 69 deputāti, pret 7 atturas 2 deputāti, lēmums pieņemts. Paldies. Cienījamie kolēģi, līdz ar to visu darba kārtības jautājumu ir izskatīt. Lūdzu deputāts reģistrēties ar reģistrācijas kārtēm, lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Pirms tiek paziņot reģistrācijas rezultātu vārds paziņojumam Saeimas priekšsēdētājas biedrai Vinetai Mužniecai.
Godātie deputāti, Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātu grupas iesniegumu par vēlmi nodibināt Latvijas-Filipīnu parlamentu sadarbības grupu un tātad parlamentu sadarbības grupas dibināšana notiks 5 minūtes pēc sēdes beigām dzeltenajā zālē. Lūdzu piedalīties.
Vārds paziņojumam deputātais Armītai Ķikustē.
Cienījamie kolēģi, iedzīvotāja demogrāfiskās attīstības apakškomisija uz sēdi tūlīt pēc plenārsēdes beigām sarkanajā zālē.
Vārds paziņojumu deputātam Aigaram Pētersonam.
Godājumie Baltijas asamblējas apakškomisijas locekļi, lūdzu tūlīt sanāksme viesu zālē.
Vārds paziņojumu deputātam Leopoldam Ozoliņam.
Cienījamā priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, vakar Polija atzina armēņu genocīdu ar vienbalsīgu balsojumu atzīt šo noziegumu pasaules kontekstā. Es aicinu mūsu deputātus apskatīt izstādi balsošanas zālē tepat, kas ir veltīta šim noziegumam un aicinu arī iepazīties ar projektu un parakstīt šo dokumentu virzīšanai tālāk uz mūsu balsojumu saimām.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimas sekretāra biedrei Ingunai Rībinai.
Cienījamie kolēģi, nav reģistrējušies. Ines Krastiņ bija. Māris Gulbis. Pēters Kalniņš. Krišjāns Peters ir. Anna Seile. Igor Solovjovs. Jevgēņija Staledzāne. Daina Sturlais. Nav. Paldies.
Cienījamie kolēģi, līdz ar to 21. aprīļa sēde ir beigusies. Paldies.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Nu pat beigusies kārtējā saimes sēde un par tajā skatītajiem jautājumiem, kā arī svarīgāko aizvadītajā nedēļā, pēc neilga brīža jums pastāstīs saimes frakcija pārstāvji, bet pirms tam īs kopsavilkums. Izskatīšanai komisijās tika nodoti 8 jauni likumprojekti. To vidū grozījumi valsts kontrolas likumā, grozījumi Latvijas krimināla procesa kodeksā, grozījumi krimināla likumā un grozījumi kredītiestāžu likumā. Pirmajā lasījumā tika pieņemti 2 likumprojekti, kurus ministru kabinets bija pieņēmis Satversmes 81. Panta kārtībā, kā arī grozījumi reliģisko organizāciju likumā, grozījumi likumā par aviāciju un grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā. Savukārt otrajā lasījumā deputāti atbalstīja 6 likumprojektus, tostarp grozījumu prokuratūras likumā un grozījumus muitas likumā. Bet galīgajā lasījumā akceptēts finanšu nodrošinājuma likums, krimināla procesa likums, grozījuma likumā par nodokļiem un nodavām un vēl 5 citi likumi. Bet tagad vārds frakciju pārstāvjiem. Un pirmais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Atbildi šodien, ko es gribētu sniegt saviem radioklausītājiem, sadalās divās daļās. Viena ir par šīs dienas plenārsēdi un otra ir par mūsu frakcijas aktivitātēm ārpus saimas darba. Nu, nešaubīgi šodien svarīgākais jautājums ir krimināla procesa likums un Zaļo Zemnieku savienība atbalstīja šīs normas, kas ir iesādātas un kuras jau ilgu gadu laikā tika diskutētas un atbildīgā komisija, kuras pieņēma. Līdz ar to, nu, es ceru, ka šis krimināla procesa likums iegūs jaunu elpu un būs vieglāk, un tas likums, kas ir, ko ir gaidījuši gan mūsu juristi, gan sabiedrība. Tā kā es domāju, ka tās normas, kas šajā likumā ir iestrādās, tās atbilst sabiedrības interesēm. Otrs jautājums, kas šodien varbūt mūs nedaudz satrauc, ka netika nodots atbildīgām komisijām jautājums, kas skar zvejniecības lietas, un tas ir skar šos mazos pierobežu zvejniekus, ir jautājums par nozvejas kvotām mencām, bet šis jautājums nav kaut kur atlikts sānis, šis jautājums atkal aktualizēsies nākošā plenārsēdē, nākošā ceturtdien, un Zaļo Zemnieku savienība visi notaļ iestājās par šiem maziem piekras zemniekiem, zvejniekiem un jautājumā par šo mēnesi nozējas kvotu palielināšanu. Mūsu atbildīgā ministrija, zemkopības ministrija, mēs esam visi vienoti, kad šis jautājums ir vēlreiz jāaktualizē, jāskata, jo nu, tas ir šo cilvēku liktenis, šis šo cilvēku tātad iztiks avots, kas ir nodarbojies ar šo šo mazo piekrases zvejniecību. Ārpus saimas darba ir jāsaka, ka mūsu aktualitātes saistās ar labklājības jomu, un šeit, protams, mums ir patreiz dzīves tāds, mums, nu, varbūt ne sašatums, bet dzīves tāds satraukums par to, ka līdz galam nav atrisināts jautājums par mazajām pensijām, par piemaksām tiem cilvēkiem, ka viss, kas patreiz ir vismazāk nodrošināti un vismazāk aizsargāti pret šo pieaugušo dzīves dārdzību. Šo jautājumu mēs esam aktualizējuši valdībā, šo jautājumu mēs esam runājuši ar premjeru un labklājības ministriju, un skaidrs, ka tas ir viens no mūsu darbības tālākiem pamatprincipiem, lai šīs mazās pensijas, piemaksas pie mazajām pensijām, pensionāriem būtu, un Zaļo un Zemnieku savienības frakcija soli, ka kopā ar labklājības ministriju šo jautājumu tālāk risinās. Grupa mūsu frakcijas deputātu Leopoldu Ozoliņu vadībā ir iesniegusi deklarāciju par totalitārā komunismu seku novēršanu, izvērtēšanu. Šeit mēs gribam un gūsim, es ceru, ar mūsu pārējo koalīcijas partneru atbalstu šie jautājumi tālākā skatīšanā. Vakar viņš pacēlās kontekstā skatoties ar publikācijām Latvijas avīzē, kurā mūsu valsts prezidente un mūsu valsts bija nostādīta ļoti sliktā situācija. Mēs paušam savu sašutumu par šo nostādi. Paldies!
Paldies Augustam Brigmanim no Zaļo un Zemnieku savienības. Nākamajam vārds Tautas saskaņas partijas frakcijas deputātam Vitālijam Orlovam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien viens no tā, man liekas, kā skandalozam jautājumu, ko izskatīja saimē, bija likumprojekts, kurš piedāvāja apvienībā tiezēm Vijova DNL, gozīmē Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Diemžēl, laikam mūsu deputāti aizmirsa, ka, ko mēs pateicu atrodamies, ka jau 29. Gada bija noslēgts pieņems likums par Latvijas Republikas starptautiskajam līgumam, un deputāti laikam aizmirsa, ka viņš ir augstāks, starptautiskais līgums augstāks nekā mūsējais likums, un piedāvātais variants iet pretrunā ar šo likumu, un es nezinu, kā izies no situācijas deputātī no pozīcijas. Es domāju, ka ja gadījumā šī norma būs pieņemta, viņš būs pretrunīgs, un tā vai tā mēs pēc tam viņu atcelsim. Tā, un vēl es gribu griezties pie stādījušiem cilvēkiem, kuri pateicis ir pie pirms pensijas vecuma iniciatīva, ko iet no Tautas saskaņas partija. Mēs griežamies pie labklājības ministrijas Takes kundze lūgumu, lai būtu iespēja pirms vecuma aiziet uz pensiju, mūsu iniciatīva būtība ir sekojuša, ka dažādos reģionos, kā Latgale, kur ir depresija, viss depresīvākais reģions Latvijā, cilvēki, kuram ir ap 60 gadiem, ļoti grūti atrast sev darbu, un līdz 1. Jūlijam bija iespēja cilvēkam aiziet uz pensiju un saņemt vienu daļu no vecuma pensijas. Tagad no 1. Jūlija šī norma būs atceltā, un mēs lūdzam rakstīt labklājības ministriem Stakes kundzei, vai aizpildīt anketu, ko tagad parādījās dažādos mazlīdzekļos, lūgumu mainīt šo normu, un mēs ceram, ka mums to izdosies, bet viss būs atkarīgs no jūsu aktivitātes, un kā mēs visu to varēsim pamatot un izdarīt tā, lai šā norma būtu un turpmāk, kam neizmienīsies ekonomiskā situācija mūsu valstī. Paldies!
Paldies Vitālijam Orlovam no Tautas saskaņas partijas. politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas viedokli. Šodien paldies Nikolais Kabānovs. Lūdzu.
Labdien. Es atbalstu kolēga Arlova teikto par to, ka grozījumi likumā par Latvijas valsts robežu ir būtība kaitnecīski attiecība uz Latvijas ar politiskam prioritātam. Gribu uzsvert to, ka viņi ir pieņemti tieši šajā dienā, kad uz Latviju atbrauc Eiropas Savienības komisārs ārlietu un aizsardzības jautājumus Javieris Solana. Man šķiet, ka tas ir apzināta provokācija, kura vērsta uz to, lai torpedēt valsts prezidences vizeti uz Maskavu, kur ir paredzēts parakstīt Latvijas un Krievijas robežlīgumu. Ja Latvijai un Krievijai nebūs robežu, bet būs kaut kāda mistiska demarkācijas līnija, tas nozīmē, ka vesela reģiona, tas nozīmē Latgale, nebūs normālas kaimiņu attiecības ar Krieviju. Mums tagad vairs nav Latvijas Republikas robeža, bet Eiropas Savienības robeža. Un tikai atbilstoši juridiski noformēta, iezīmēta un apsargāta valsts robeža dos mums iespēju iekļauties Šengenas telpā, respektīvi saņemt bez vīzes režīmu ar visam Eiropas valstīm. Ja Latvija nebūs lemusi savu, teiksim, robežu strīdu ar mūsu kaimiņiem, tas nozīmē, ka diez vai mums izdosies 2-3 gadu laika pievienoties Šengenas līgumam. Un šajā sakarā mūsu robežu strīda risināšana ar Krievijas federāciju ir ārkārtīgi svarīga, bet, diemžēl, Nacionālā vairākuma partijas atbalsta, manu šķiet, provokatīvu TB LNK frakcijas likuma projektu. Man šķiet, ka TB LNK politiķi joprojām atrodas kara stāvoklī ar sarkanu Krieviju un nav pamanījuši, ka Krievija vairs nav sarkana. Es gribu pievērst uzmanību arī uz to, ka 20 gada miera līguma nekāda gadījuma mēs nevaram uzskatīt par līdztiesīgu, tāpēc, ka toreiz Krievijai draudīja poļu karaspēki, ģenerālis Vrangelis un robeža pie Pitalovas bija piespiedu kārtība, uzzīmēta. Un ģenerālis Petris Radziņš tolaik teica, ka ja mēs ar pamieru nebūtu steigušies un nebūtu to slēguši slēpeni no mūsu sabiedrotas polies, tad Krievijai būtu jābaidās, ka mēs kopīgi varam turpināt uzbrukumu un ieņemt Pleskavu un Ostrovu. Diemžēl mūsu politiķi negrib attīstīt Latgalē, negrib dot darbu un maizi saviem cilvēkiem, un viņi tikai domā par provokācijām attiecību uz Krieviju. Starp citu, es gribu dot informāciju, ka Pitalovas rajona Pleskavas apgabala vidēja bezdarba līmenis ir aptuveni 3%, bet Ludzas rajona ir tu 30%. Man šķiet, vajag padomāt par šim lietam, nevis kaitēt Latvijas ārpolitikai. Paldies.
Paldies Nikolajam Kabānovam no politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā. Nākamajam vārds Latvijas Socialistiskās partijas frakcijas deputātam Jurim Solovjovam. Lūdzu.
Labdien, cienījumā radio klausītāji. Nu, mani kolēgi jau par šo likumprojektu grozījumu Latvijas iepirkstu valsts robežas likumu jau pastāstīja visu par to. Mūsu viedoklis, frakcijas viedoklis arī tās pats. Es domāju arī, ka šis jautājums būs ļoti svarīgs 9. vai 10. maijā, kad mums ar Krieviju būs jāparaksta starptautējo līgums. Un izdosies parakstīt vai ne, tas ir liels, liels jautājums. Nu, par šo jautājumu jau viss bija izskanēts. Šodien vēl bija izskatīts un nodots izskatīšanai komisijai grozījumi valsts kontrolas līkumā. Šis likuma projekts pareiz saskartot un precizēt valsts kontrolas darbību, kā arī būs iespējams novērstēt finansu disciplīnas pārkāpumus. Informēt attiecīgas institūcijas līdz ar to nodrošināt valsts un pašvaldības budžeta līdzeklī pareizu un lietderīgo izmantošanu. Pēc manā uzskatā tas nodrošinās valsts kontrolas efektīvu rīcību, lai noskaidrotu vai rīcība ar valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem ir tiesiskā, ekonomiski pamatotā un lederīgā. Un vēl, ko es gribēju pateikt no likumprojektiem, no frakcijas viedoklē, tas ir par uzņēmumu uz un uzņēmējdarbību maksāt nespēju. kuri pareidz administratora pienākumi un atbildības precizēšanu, lai nepieļautu korupciju veicot maksātnespēju uzņēmumu likvidāciju. Šis likumprojekts, man liekas, vajadzēja bija pieņemt uz kādiem 5-6 gadiem atpakaļ, tāpēc, ka daudz un smags darbs bija gājis, tas te bija 98., 7., 8., līdz 2000. Gadam. Tāpēc es pats biju strādāju par direktoru un zinu, ko nozīmē likvidācija rūpnīcam. Tas ir drusiņ viss, par ko mēs runājām šodien. Paldies par uzmanību.
Paldies Jurijam Solovjovam no Latvijas Socialistiskās partijas. Mūsu pārēdi turpina frakcijas jaunais laiks deputāts Edgars Jaunups. Lūdzu.
Gudējumie radio klausītāji, šodien neapšaubām visbūtiskākais jautājums, ko izskatīja Saeimas sēdē, bija tātad jaunā krimināla procesa likuma pieņemšana trešajā galīgajā lasījumā. Nestoties to, ka pēdējās nedēļas laikā pēkšņi nevienam negaidot grūti izskaidrojumu iegandstu iemeslu vai citu apstākļu dēļ izvērtusies spraiga politiska diskusija par to, cik šis likuma projekts ir profesionāls, cik tajā iekļautās normas ir pieņemams, atbalstāms un tā tālāk un tā joprojām. Un, tiksim tā, visi argumenti izskanē nestoties to, ka veselu gadu pirms tātad atbildīgā trešā lasījuma eksperti, gan satversmes tiesas tiesneši, gan tiesu pārstāvi, gan prokuratūras pārstāvi, gan universitātes mācības spēka advokāti un atbildīgā komisija bija strādājis pie šiem grozījumiem, ļoti sagatavojot trešajam lasījumam likumprojektu, kurš ir līdzsvarots, kuri ņemts vērā visu trīs krimināla procesā iesaistīto pušu, tātad advokatūras vai aizstāvības, apsūdzētāji, tātad prokuratūras un tiesas intereses, taču kā jau mēs varējām sekot līdz debatēm masu mēdījos, pēkšņi pagājušo nedēļu pirms balsojuma Tautas partijas frakcija šo debatu atvēra kā no nulles, vēloties virkni priekšlikumu balsot savādāk nekā atbildīgā komisija. Jāsaka, šī debata neapšaubām nedēļas laikā ir bijusi ļoti vērtīga. Es vēlos izteikt lielu paldies visiem ekspertiem, kas šajā debatē iesaistījās un pārliecināja kolēģis no Tautas partijas, ka šo priekšlikumu atbalstīšanu, kur ir saskatāms skaidrs lobijas no vienas puses, tātad procesā iesaistītās puses advokatūras ir nepieņemams, un daudz no šo priekšlikumu atbalstīšanas faktiski vispār pārsvītro tos mērķus, kuru vārdā tātad šis darbs pie krimināla procesa likuma vispār tika uzsākts. Šodien Saeima atbildīgajā trešajā lasījumā pieņēma komisijas saskaņoto redakciju, tieši tāda redakcija, kuru vēl vakar tikšanās laikā ar frakciju Jaunais laiks tātad atbalstīja un aicināja tātad arī frakciju atbalstīt ģenerālprokurors Jānis Maizīts, un mēs tiešām šodien esam pie pagrieziena punkta mūsu valstī, pieņemot šo likuma projektu, pie kuru kopējais darbs ir iznājis tarpat vai 15 gadus, un šodien esam faktiski izdarījuši darbu, vai tā teikt iedevuši tiesai, prokuratūrai, izmeklētājiem, policijai rokās reālu instrumentu, kādā veidā cīnīties gan kvalitīvi, gan efektīvi ar noziedzību. Kādā veidā mēs varam novērst tās problēmas, kas bieži vien dažādu skaļu lietu izskatīšanā ir bijušas vērojams pēdējās 10 gadus laikā, kad ir iespējams nepamatoti novilcināt, bremzēt un visādi citādi tātad nesekmēt vai traucēt normālai lietu izskatīšanai, kad lietas tiek izskatītas turpat vai 5-10 gadus tikai pirmajā instancē, jaunais krimināla process visas šīs nepilnības, visus šos juridiskos āķus ir izlasījis, tā teikt, ārā no likuma, un šobrīd mēs esam tiešām nulles punktā, kad mēs varam uzsākt darbu krimināla procesa ietvaros ar jaunu, efektīvu, demokrātisku likuma projektu.
Paldies Edgaram Jaunupam no frakcijas Jaunais laiks. Nākamajam vārds apvienības tēzumējuma brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājam Mārim Grīnbotam. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji! Šodien komisijai nodeva tēzumiešu grozījumu valsts robežas likumā, kas izsauc visai lielu kreiso deputātu interesi, un klausoties dažus no viņiem likās, ka viņiem Krievijas intereses rop krietni vairāk nekā Latvijas intereses. Mūsu priekšlikuma jēga ir samērā vienkārša. To demarkācijas līnija, kur mums nav jāievieš likumā, bet kas likumā pastāv jau vairāk kā 10 gadus, tad nosakot, ka tajās vietās, kur Latvijas robeža šodien atšķiras no tās robežas, kas bijis līdz 40. Gada okupācijai, tā ir uzskatām par demarkācijas līniju, nesaistīt turpmāk ar jaunu robežu līgumu slēgšanu, bet paredzētu, ka no Latvijas puses skatoties šāda līnija varētu tikt saglabāta, protams, ar visām faktiskajām robežas pazīmēm arī pēc jaunas robežas līgumas noslēgšanas. Tātad tas, ko šobrīd valdības sola, tuvākajā laikā līgums varētu tikt noslēgts, varētu tikt parakstīts. Tāpat laikā mūsu pozīcija nemainās, un mūsu pozīcija nav jautājums tikai par Abrenes apgūšanu vai runa par samērā nelielu teritoriju. Tas ir principi jautājums, ja Latvija ir neatkarība atjaunojas, nevis jaunu valsts, tad mēs nevaram izlikties, ka mēs labprātīgi atteiksimies no tā, kas mums ir piederējis un mums ir nozagts. Otrām kārtām tas ir īpašuma tiesība aizstāvības jautājums, jo šīs tiesības aizsargā Satversme, Latvija no šīs teritorijas labprātīgi atsakās, tad tā ir Latvijas problēma, kā īpašniekiem kompensēt šos zaudētos īpašumus. Mūsu deputātu un ministra pozīcija ir tāda pati 2005. Gadā, un tieši tāda pati tā ir bijusi arī 1996. Gadā, kad Andars Štēls valdības laikā divas reizes tika skatīts jautājums, ko liecina ministra kabineta sēdes protokola par mandātu došanu Latvijas-Krievijas robežas sarunām. Šis mandāts tika dots ar dalītām balsīm, tad daļa balsoja par, daļa balsoja pretī. Mūsu ministra toreiz šo mandātu runāt apajot Aprenes jautājumu neatbalstīja, diemžēl atbalsts vairākumu uzvarēja pretējais viedoklis. Ar šo mērķi mēs arī pirmdien tikāmies ar ārlietu ministru, pārunājām šos jautājumus, kas saistīti ar Latvijas-Krievijas robežu līgumu. Protams, ka mēs aicināsim parlamentu darīt to, kas ir parlamenta spēkos, lai vienpusē nepiekāptos. Tāpat laikā ir lietas, kas ir valdības rokās un kur valdība var padomāt, proti par to, ka mainoties starptautiskai situācijai, Latvijai būtu izdevīgi, lai mēs nebūtu labprātīgi atteikušies no šīs teritorijas, nesaņemot atpakaļ šo teritoriju vai pienācīgu, jeb taisnīgu kompensāciju, un šāda situācija nākotnē var izveidoties. Protams, šobrīd, diemžēl, mums tādas iespējas nav, taču domāsim šobrīd kā NATO un Eiropas Savienības valsts jau 96. un 97. Gadā, kad robežu līgums bija sagatavots, Latvijas starptautiskā situācija, protams, bija krietni nedrošāka, ar ko varbūt var izskaidrot arī to, kā tobrīd valdība lēma un tobrīd sprieda. Paldies par uzmanību.
Paldies Mārim Grīnblatam no apvienības Tauzemē un brīvībai LNK. Tagad jūs uzrunās Latvijas pirmās partijas frakcijas deputāts Krišāns Peters.
Labdien, godājumie radioklausītāji. Saeima šodien nodeva komisijām grozījumus valsts kontrolas likumā. Latvijas pirmās partijas frakcija atbalsta šos grozījumus likumā, tie sekmēs tautsaimniecības attīstību, jo laikus konstatējot pretiesisko un neliederīgu valsts un pašvaldības budžeta līdzekļu izmantošanu būs iespējams novērst finanšu disciplīnas pārkāpumus, kā arī informēt attiecīgās institūcijas, lai veiktu nepieciešamās izziņas vai izmeklēšanas darbības, līdz ar to nodrošinot šo budžeta līdzekļu pareizu un liederīgu izmantošanu. Neapšaubām svarīgs jautājums šodien bija tas, ka Saeima trešajā lasījumā pieņēma kriminālu procesu likumu. Darbs, pie kura Saeimā tika aizsākts vēl 2003. Gada maijā, kad tika izveidota darba grupa, ko vadīja Latvijas pirmās partijas deputāte Ingrīda Labucka. Krimināla procesa likums aizstās Latvijas krimināla procesa kodeks, kas ir spēkā no 61. Gada un ir neglābjami novecojis. Krimināla procesa likums, saprotams, nenovērsīs noziedzību, taču būtiski sakārtos sistēmu un ļaus izmantot pasaulē atzīt modernāku kriminālu procesuālu attiecību risinājumu. Godātie radioklausītāji, es vēlētos arī komentēt šo nepamatotās kritikas un nomēlnošanas kampaņu, kur šobrīd ir uzsākta vai turpinās pret mūsu pirmo partiju pārstāvošo satiksmes ministriju un satiksmes ministru Ainaru Šleseru. Otradien valdībā tika apstiprināta tā sauktie trešā mobilā operātora licences izsoles rezultāti, kurā par uzvarētāju tika atzīta kompānija Bita GSM. Uzņēmums līdz ar licences iegādu papildinās valsts budžetu par gandrīz 7 miljoniem latu. Šķiet varētu sagaidīt pozitīvu reakciju, īpaši no mēdījiem ņemot vērā iepriekšējās izsoles fiasko, kad neviens nevēlējās šo licenci iegādāties. Satiksmes ministrs Ainārs Šlesers uzņēmās risku un atbildību, sasniedz rezultātu, kurš trīsreiz pārsniedz gaidīto, un tika nomēlnots atsevišķos mēdījos. Galveno pārmetumu bija par to, ka satiksmes ministrija lūdz valdībai atlikt izsoles rezultātu apstiprināšanu uz nākošo sēdi ar ļoti vienkāršu un caurspiedīgu motivāciju. Gan satiksmes ministrs, gan izsoles komisijas priekšsēdētājs, gan izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks bija devušies komandējumā. Šis lēmums tika atbalstīts arī pirmdienas vakarā koalīcijas padomē. Taču jau nepilnu stundu pēc šā lēmuma pieņemšanas sākās nepamatot ažiotāžu un kritika. Lai nepieļautu šo apmelojumu turpinājumu, licences izsos rezultātus apstiprināja otrdien bez satiksmes ministra klātbūtnes un komisijas priekšsēdētāja klātbūtnes. Latvijas pirmās partijas frakcijas vārdā es izsaku gandarījumu par izsos rezultātiem, gribu pateikt paldies par ieguldīto darbu satiksmes ministrijai un izsos komisijas locekļiem. Rezultāts mums visiem drīz būs jūtams. Līdz ar trešā mobilo telekomunikāciju operātoru ienākšanu mūsu tirgu, mums visiem drīz būs jūtama sakara izmaksas vēl šogad mobilajiem telefoniem samazināsies par 50%. Latvijas pirmā partija turpina strādāt valdībā un Saeimā, un es domāju, ka mūsu darba liecinās par mums labāk, par tukšiem vārdiem un manipulācijām ar sabiedrisko domu. Savējie sapratīs. Paldies.
Paldies Krišānim Peteram no Latvijas pirmās partijas. Pārraides noslēgumā vārds Tautas partijas frakcijas priekšsēdētājiem Jānim Lagzdiņam. Lūdzu.
Godātie radioklausītāji, ļoti nozīmīgs likumprojekts pēdējā plenārsēdē bija krimināla procesa likums. Diemžēl pēdējā laikā mūsu koalīcijas partneri no jaunā laika ap šo ļoti svarīgo likumu sacēla, manuprāt, nevajadzīgu ažiotāžu. Pirmkārt jau jaunā laika partijas priekšsēdētājs Einārs Repše pēkšņi negaidīti pirms nedēļas ierosināja atlikt šī likuma pieņemšanu trešajā lasījumā tikai tādēļ vien, ka Tautas partijas deputāti, kur frakcijā bija nopietni izvērtējuši krimināla procesa likuma normas, iesniegtos priekšlikumus, un tādi bija vairāk kā 1000 uz trešo lasījumu, konstatēja, ka atsevišķas normas ir tādas, kuras ir ļoti diskutabilas un praktiski ir pret iedzīvotāju interesēm. Minēšu tikai divus piemērus. Par vienu no tiem šīs dienas plenārsēdē debatēja deputāti arī šodien. Pirmkārt, likums paredz to, ka cietušajam, es uzsveru cietušajam, nebūs tiesības pirmās instances tiesā pieaicināt aizstāvi. Mūsuprāt, tā ir nepamatota cietušā tiesības ierobežošana, krimināla procesā, jo ļoti nozīmīgi ir, lai tās personas, kuras krimināla noziegumu rezultātā ir tātad atzītas par cietušajām, varētu saņemt advokātu palīdzību un, nezinot likumus, netikt nostādīts bezpalīdzības stāvoklī. Otrkārt, ir norma, par kur debatēju šodien, un proti, ka tās personas, kuras atrodas mājas arestā, faktiski ir izdevīgākā stāvoklī nekā tās, kuras atrodas apcietinājumā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, piemēram, tādi turīgi cilvēki, tiesājumie kā Lavents, kuri ilgstoši gadiem ilgi atrodas savos luksus dzīvokļos mājas arestā, faktiski tiek ieskaitīts šis laiks atrašanās mājas arestā daudz izdevīgākā, pēc izdevīgākas formulas apcietinājuma laikā nekā tie, kuri atrodas apcietinājumā. Tautas partija vēlējās uzlabot krimināla procesa normas, diemžēl saceltās politiskās ažiotāžas dēļ tas mums pilnībā neizdevās. Mūsu pārstāvji Mareks Segliņš un Mikaels Pietkevičs, darbojoties juridiskā komisijā, ir panākuši daudz svarīgu uzlabojumu pieņemšanu, diemžēl pilnībā likums nav sabalansēts, un likuma piemērošanas gaitā radīsies zināmas problēmas. Mēs ļoti ceram, ka jaunais krimināla procesa likums, stājoties spēkā, pātrinās noziegumu izmeklēšanu, sakšanu pie atbildības to personu, kas izdarīs it īpaši smagas noziegumus, un, ja būs nepieciešama grozījuma, arī Tautas partija tādus iesniegs, tad, kad šis jautājums parlamentā tiks risināts vēlreiz. Paldies par uzmanību.
Paldies Jānim Lagzdiņam no Tautas partijas. Līdz ar to visu frakciju pārstāvju viedokļi ir izskanējuši. Frakciju viedokļus vadīja Ines Auniņa. Uz sadzirdēšanos.